Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, 23 июль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Токиодо 32-нчи жайык олимп оюндары башталды. Бул жолу кыргызстандыктар Айсулуу Тыныбекова алтын алат деп үмүттөнүп турушат.
Биринчи жолу дүйнө чемпиону деген наамды күрөштө алып, анан кийин ошол фавориттик негизде баратканы бул алтынга бизге үмүт берет да.
Бишкекте вакцина алгандан кийин каза болгон аялдын окуясын атайын комиссия иликтемей болду.
Андан 103-кө скорый помощка чалдык. Скорый помощка чалсак, после вакцинации биз кабыл албайбыз деп коюшту. Андан кийин биз апамды алып частный медцентрге алып барганга туура келди.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абакта каза болгонуна 1 жыл болду. Мына ушул жана башка темалар алдыда күтөт берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Жапониянын баш калаасы Токио шаарында олимп оюндарынын ачылыш аземи башталды. Олимп оюндарынын ачылыш аземи Токиодогу олимпиадалык стадиондун үстүнөн түрдүү түстөгү фейерверктер асманга атылып, андан соң санариптешкен атайын театралдаштырылган шоу менен башталды. Жапон бийчилери башында сакура гүлүнүн элеси түшүрүлгөн түркүн түс лазердик чагылдыруунун коштоосунда бийлеп, стадионду көрккө бөлөп турду. Анда дүйнөдө жүрүп жаткан ар кандай табигый кубулуштар музыкалаштырылган театралдаштыкан оюн зооктору аркылуу көрсөтүлдү. Оюн зоокторда 2 жылдан бери дүйнөнү каптаган коронавирус илдетинин адамзатын чырмоктой ороган учуру дагы берилди. Анда бийчилер шоунун жүрүшүндө дүйнөнү каптаган илдеттен улам жөргөмүштүн желесиндей тарап, адамзаттын дем алуусун чектеп кыскан көрүнүшү музыканын коштоосунда өзгөчө көркөмдүк менен берилди. Андан ары карай бийчилер адамзаттын жашоо үчүн күрөшү, бири бирине кам көргөн сезимдерин чагылдырышты. Мындан кийин Жапониянын туусун көтөргөн бир түстө кийинген топ стадиондун ортосуна катар менен басып келип, тууну Жапон куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрүнө тапшырды. Желек аскер адамдары тарабынан Жапониянын гимнинин коштоосунда жогору көтөрүлүп, флагштокко илинди. Эске сала кетүүчү жагдай, аталган олимп оюндарынын ачылыш аземи чектелген адамдардын санынын катышуусунда гана болду. Анткени Токиодогу өзгөчө абалга байланыштуу 1000 жетпеген адам гана аталган аземге киргизилген. Президент Садыр Жапаров 23 июлда Бишкек шаарындагы Бишкек Парк соода борборунда ачылган эмдөө түйүнүндө коронавируска каршы Кытайдын Синофарм вакцинасын алды. Мамлекет башчысы андан кийин элге кайрылып, элди эмдөөдөн өтүүгө чакырып, вакцинацияга байланыштуу жалган маалыматтарга ишенбөө керектигин айтты.
Жана соц түйүндөрдө вакцинациядан өттөгүлө деп жалган маалымат тарап аткандарга ишенбеңиздер. Ошол соц түйүндөрдөн элге кайрылып, бул вакцина туура эмес, адамга зыян алып келет деген биздин элдерибизге, аксакалдарга дагы кайрыламын, антип элди адаштырбаңыздар. Бул вакцина эч ким кыйнап алдырбайт, ар бир адамдын өзүнүн жеке каалоосу менен болот,
деди президент Садыр Жапаров. Ал ошондой эле Кытай Кыргызстанга вакцинаны бекер бергени, Кыргызстандын калкынын 70% эмдөөдөн өтпөсө алакка катыш болбой турганы тууралуу жалган маалыматтар тарап жатканын да кошумчалады. 11 июлда Кыргызстанга Кытайдан 1,250,000 доза Синофарм вакцинасы келген. Анын 150,000 дозасы гуманитардык жардам катары берилсе, калган вакцинаны бийлик бюджеттен бөлүнгөн акчага сатып алган. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 400,000 чамалап калды. Алардын 101,000 көбү 2 дозаны тең сайдырышты. Тажикстандын жогорку экономикалык соту Литванын авиакомпаниясынын Tajik Air мамлекеттик компаниясына карата доосун канааттандырды. 22 июлда Тажикстандын жогорку экономикалык сотунун судьясы Бахтиёр Наимзода Душанбе шаардык экономикалык сотунун буга чейинки чечимин жокко чыгарып, Литванын арбитраждык сотунун чечимин кайра каруунун негизинде литвалык Skyroad Leasing авиакомпаниясынын дооматын негиздүү деп табылганын жарыялады. Душанбе шаардык экономикалык соту 2019 жылы 12 апрелдеги чечими менен литвалык авиакомпаниянын дооматын четке каккан болчу. Мунун алдында Tajik Air мамлекеттик авиакомпаниясы литвалык компания доомат тартып жаткан 20 миллион доллар доону кабыл албай турганын билдирген. Буга чейин Вильнюстун арбитраждык соту Tajik Air мамлекеттик компаниясын аталган акчаны төлөөгө милдеттендирген чечим чыгарган болчу. Tajik Air мамлекеттик компаниясы менен литвалык Skyroad Leasing авиакомпаниясынын ортосундагы 20 миллион долларга барабар чарбалык талаш 2013 жылдан бери келе жатат. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда 20-июлда Чаңгырташ жана Достук айылдарында жүргөн селдин кесепетинен 446 үй жабыркаган, анын ичинен 118 турак жай толугу менен суу алдында калган. Өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссиянын чечимине ылайык 46 үй жашоого жараксыз деп табылды. Учурда тазалоо жана келтирилген зыянды аныктоо иштери жүрүүдө. Андан тышкары дамба жарылып, оорукана, мектеп жана бала бакча суу астында калган. 22-июлда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Чаңгырташ айылына барып, дамбанын көлөмүн кеңейтип, аны бекемдөө керектигин белгиледи. 20-июлда Жалал-Абад облусунун Сузак районунда болгон селден 6 жаштагы кыз каза болуп, 19-июлда болсо Баткен облусунда сел жүрүп, анда лейлекте 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алган. 12-июлда Жалал-Абад облусунун Аксы районунда да 8 кишини сел агызып кеткени кабарланган болчу. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсеси жана башка уюмдардагы туруктуу өкүлү Алмазбек Бейшеналиев 22-июлда Кызыл Чырым жана Кызыл Жарма эл аралык уюмдарынын баш катчысы Жаган Чапаган менен жолукту. Тышкы иштер министрлиги анда оогандык кыргыздарга байланыштуу маселе талкууланганын, Бишкек аталган эл аралык уюмдан жардам сураганын билдирди. Мындан бир күн мурда Бейшеналиев миграция боюнча эл аралык уюмдун аппарат башчысы Евгений Амброси менен да жолугуп, Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам оор абалда калган Чоң Памир жана Кичи Памирдеги кыргыздарга көмөк көрсөтүү маселесин көтөргөн. Бир аптадай мурун Тажикстан талиптерден качып келген оогандык 345 кыргызды кайра келген жагына кайтарган болчу. Дүйшөмбү муну Кабул памирлик кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергени менен негиздеген. Кыргызстан бул жагдайга байланыштуу Тажикстандан расмий жооп ала албай жатканын кошумчалаган эле. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борборунан шашылыш билдирүү 24-27 июль күндөрү аба ырайы ченемден тыш ысыйт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 38-40, ал эми Талас облусунун өрөөндөрүндө 37-39 градуска чейин ысыйт. Ал эми эртең тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ош, Баткен, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39, ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус нөлдөн жогору болот. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 37-39 градус ысык болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бишкекте вакцина алгандан кийин каза болгон аялдын окуясын атайын комиссия иликтемей болду. 22-июлда маркумдун кызы социалдык тармактарга видео жайгаштырып, апасы Спутник V менен эмделгенден көп узабай дене табы көтөрүлүп, кан басымы түшүп, ооруканада көз жумганын айтып берген. Дарыгерлер өлүмгө эмне алып келгенин так айтуу азырынча эрте экенин белгилешет. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берет.
Комиссия түзүлгөнүн жума күнү саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев Бишкектеги брифингде билдирди. 21-июлда Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда 46 жаштагы бейтап Назгүл Исакова көз жумган. Социалдык тармактарга чыккан видеодо маркумдун кызы апасы 19-июлда спутник вакцинасын алгандан кийин кечинде абалы начарлап, дене температурасы көтөрүлгөнүн, улам улам тез жардамга менчик борборго кайрылышканын, оорлошуп кеткенде ооруканага алып барышканын айтып берди.
Дагы деле температурасы түшпөй, эч кандай жардам болбогондуктан парацетамол, аспирин, ибупрофен, терафлю ичсин деди, аны алып келип бердик. Эч кандай жардам берген жок. Андан кийин 103-кө скорый помощко чалдык. Скорый помощко чалсак, после вакцинации биз кабыл ала албайбыз деп коюшту. Андан кийин биз апамды алып частный медцентрге алып барганга туура келди.
Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишанапысованын айтымында эксперттик топ бейшембиде чогулуп баштапкы маалыматтар менен таанышты.
Биз азыр эчтеке деп айта албайбыз, пока результаты скрытий, вот эта группа сейчас хронологиясын баарын иштеп атат, каяка барган, эмне болгон. Кара Күлдөн өйдө карточкаларын алдырттык, көчө сопутствующийлери барбы, кандай. Эми бул деген өзүнчө бир надзор да, эпиднадзор.
Башкы фармаколог Аида Зурдинова дары дармектерде эле вакциналардын да кыйыр таасири болушу мүмкүн деп түшүндүрөт. Бирок өлүмгө вакцина алып келди деп азыртадайын айтуу туура эмес. Адегенде соттук медициналык экспертизанын бүтүмүн күтүү зарыл экенин айтат.
Вот даже тот же парацетамол, например, очень токсичный.
Ошол эле парацетамол абдан уулуу препарат. Суткасына 4 граммдан ашырбай ичиш керек. Окуганыма караганда ал аял дене табын түшүргөн бир канча препаратты ичкен экен. Өлүмгө боордун жабыркашы да жеткириши мүмкүн. Парацетамол бир карагандай анча зыянсыз дары эмес. Анын так дозасын жана суткасына канча жолу ичүү керектигин сактоо зарыл. Дагы кандай дары-дармекти ич деп айтышканын аныктап, медициналык документтерди караш керек. Дагы бир маанилүү нерсеге көңүл буруу зарыл. Адам ал күнү алкоголдук же курамында алкоголь бар ичимдик ичкенби? Муну да билүү зарыл. Балким микротромбоз болгон же азыр айткандай организм дары дармектерден уланганбы? Кыскасы, бул жерде нюанстар көп.
Принимала для того, чтобы снизить температуру. То есть очень много нюансов, но
Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 400 миңге чамалады. Алардын 101 миңден көбү толугу менен эмделди. Эмдөө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы менен жүрүүдө. Орусиянын Спутник препараты да сайылууда, бирок анын көлөмү азыраак. Гүлбар Эшинапысова вакцинанын ар бир кыйыр таасири катталып тураарын, бул негизинен баш оору, дене табынын жогорулашууңду белгилер экенин айтат.
Осложнениянын баарын өзүбүздөр сайтка чыгарып атабыз. Баш ооругандан өйдө, ташнотадан өйдө регистрация кылып атабыз. Мен башында эле мен деле өзүм брифингде айтып аткам, ооба спутникке мындай баш оору, давлениялар болуп атат депчи. Анан Sinopharmга деле бар 37-ге 38-ге чейин көтөрүлгөн температура, аллергическая сыть на месте инъекции. Бул боло турган нерселерде, которые в течение 12-24 часов кетип калат да.
Июлдун башында Nature деген аброюлуу илимий журнал акыркы маалыматтар 70 чакты өлкөдө колдонулуп жаткан спутник коопсуз экенин көргөзүүдө деп жазган. Макаланын авторлары изилдөөлөргө таянып, препараттан тромбоз же кандын тамырларга уюп калуу учурлары катталбаганын, кыйыр таасири аденовирус катарга каршы вакциналардыкына окшош экенин айтышат. Мисалы, Аргентинада спутниктин 2,8 миллион дозасы жасалса, вакцинага байланышкан бир да өлүм катталган эмес. Кыйыр кесепеттери жеңил болгон. Ошол эле маалда, макалада белгиленгендей, айрым адистер Орусиянын өзүндө вакцинанын салакасына байкоо салуу оңой эместигин айтышат. Белгилей кетсек, спутник дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жана Европанын медицина агенттигинин жактыруусунан өтө элек. Айда Зурдинова адам өлүмүнө чындап эле спутник алып келсе, анда бул абдан сейрек көрүнүш болуп калаарын. Кыргызстан дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле Швециянын Упсала шаарындагы атайын борборго маалымат жибериш керектигин, алар андан ары препаратты жасаган компанияга өз сунуштарын берерин айтат.
Центр иммунопрофилактики, у них должны быть цифры.
Иммунопрофилактика борбору өткөн жумада статистикасын жарыялаганда канча киши эмделгенин эле жазды. Менимче, маалымат туура эмес берилген. Спутник менен канча киши эмделгенин, орточо жашы, жынысы, канча кишиге Sinopharm сайылганын, канчасы аял, канчасы эркек экенин так көргөзүш керек эле. Эки вакцинанын тең кандай терс кесепеттери катталган. Мындай маалымат эмдөөдөн баш тарткыла деген эмес үчүн. Инструкция көрсөтмөлөргө тактык өзгөртүү киргизиш үчүн зарыл. Балким кандайда сайбаш керек же кайсы учурда өзгөчө этият болуш керек деген түзөтүүлөр киргизилүүгө тийиш. Айталы, эмделгенден кийин баланча күн алкоголь, кайсы бир дарыларды ичпегиле деп эскертиш керектир.
Если вы получили такую-то вакцину, там, я не знаю, там, избегать приема алкоголя в течение стольких-то дней, избегать приема таких-то препаратов.
Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып, айрым адистер ансыз да вакцина сайдырбагыла деген чакырыктар. Бурмаланган маалыматтар тарап жаткан чакта эмдөө жараянын солгундашы ыктымал дешет. Ал тапта ушул эле жума күнү президент Садыр Жапаров Sinopharm препараты менен эмделгенден кийин элди вакцина алууга, жалган маалыматтарга ишенбөөгө үндөдү. Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абакта каза болгонуна бир жыл болду. Аскаровдун жакындары укук коргоочунун акталышын, анын өлүмүнүн тыкыр иликтенишин талап кылышууда. Бириккен улуттар уюму баш болгон бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигинен Аскаровдун өлүмүн териштирүүгө чакырып келишет. Укук коргоочунун өлүмүнө байланыштуу акыркы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Азымжан Аскардын акыркы жолу менен 3 июнь күнү учрежденияны телефону аркылуу сүйлөшкөм. Мен анын алдына кирем деп жүргөн болчу свиданияга. Азыр келбей эле тур, дагы карантин болуп калды.
Укук коргоочунун абактагы акыркы күндөрүн айтып берип жаткан байбичеси, акыйкатты издеген Хадича Аскарова жолдошун актоо үчүн бар күчүн жумшап, өмүрүн аягына чейин аракеттерин айтып отурду.
Азымжан эч кандай күнөөсү, анын күнөөсү акыйкат үчүн күрөшүп, карапайым элге жардам бергендиги, аны милиция, сот органдары жаман көрчү эле. Июнь окуясы алар үчүн кол келип, анын томат менен камап, мына жок кылды.
Июнь окуяларына айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин кесилген укук коргоочу Азымжан Аскаров былтыр 25-нчи жылда номур 47-нчи абакта 69 жаш курагында пневмониядан көз жумган. 10 жылдан бери Аскаровдун укугун коргоп келген Бир дүйнө Кыргызстан уюму 25-нчи июлду укук коргоочуну эскерүү күнү катары жарыялап, кыргыз бийлигин эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттенмелерин аткарууга чакырды. Уюмдун жетекчиси Төлөккан Исмаилова Аскаровдун өлүмүнүн акыркы күндөрү анын жактоочулары түрмө жетекчилигине бир нече жолу укук коргоочунун ден соолугуна тынчсызданып кайрылганына карабай, шалаакылык менен мамиле кылганын белгилеп, эч ким жоопкерчиликке тартылбай жатканына нааразы.
Бул БОО чечимин 16-нчы жылы чыгарган. Мынакей аябай жапа чегип үй бүлөсү күтүп атат. Биз акыйкат үчүн күрөшүп атабыз, тынбайбыз. Ошон үчүн кыргыз өкмөтү өзүнүн жоопкерчилигин аткарышы керек. Кыргыз элинин астында кыргызстандыктардын жана эл аралык деңгээлде. Анткени ООНдун мүчөсү.
Бир дүйнө Кыргызстан уюму ушул кезге чейин Азымжан Аскаровдун ишине байланыштуу жалпы 50 соттук отурум өткөрүлгөнүн, ал мезгилде укук коргоочунун жакындары, юристтер, жактоочулар басым, коркутууларга кабылганын белгилейт. Анткени менен Аскаровдун өлүмү боюнча мамлекеттик жаза аткаруу кызматы иликтөө жүргүзүп, иште кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу тергөө токтотулган. Май айында мамлекеттик жаза аткаруу кызматы Аскаров каза болгон учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал оор болуп турганы, натыйжада анын өлүмүнө эч ким жоопту деп эсептелбеши керек экенин белгилеген. Укук коргоочунун аялы Хадича Аскарованын жактоочусу Айдар Сыдыков мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын иликтөөнү токтотконун мыйзамсыз деп эсептеп, Свердлов райондук сотуна кайрылган. Аталган сот маркумдун өлүмү боюнча даттанууну караган эмес. Учурда Сыдыков Бишкек шаардык сотуна кайрылууга камданып жатат. Укук коргоочу Азымжан Аскаровдун соттолушу, андан кийин өлүмүнө байланыштуу Европа биримдиги журналисттерди коргоо комитети, Human Rights Watch укук коргоо уюму сыяктуу абройлуу эл аралык уюмдар баймай билдирүү жасап, көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылып келишет. 23-нчи жылда Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин эл аралык милдеттерин аткарып, Азымжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу көз карандысыз калыс иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Андан тышкары Аскаровдун үй бүлөсүнө кенемте төлөп бериши керек деп эсептейт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Аскаров боюнча эл аралык коомчулуктун сунушуна бийлик эл аралык уюмдар өлкөнүн ички ишине аралашпашы керек деген тарзде жооп берген. Ал эми экс-президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоочу каза болгондон кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Аскаровдун сот иштеринде эл аралык нормалар сакталган деп билдирген. Азырынча жаңы келген бийлик Аскаров боюнча позициясын билдире элек. Саясатчы Адил Турдукулов эл аралык коомчулук менен расмий Бишкектин мамилесиндеги чечилбеген укук коргоочунун ишине акыры чекит коюлушу керек деп эсептейт. Бирок Турдукулов азыркы бийлик чечкиндүү кадамдарга барарына ишенбейт.
Анан кийин азыркы бийликке дагы анын моюнуна жүктү анча адилетсиз болот, анткени азыркы бийлик ага күнөөлүү эмес да. Ал эми жаңы бир иликтөө жасап же ошол күнөөкөрлөрдү жоопко тартат дегенден да алысмын, анткени азыркы бийлик дагы ошо батыш өлкөлөрдүн мамилеси эмес, ички биздин электораттын аларга карата мамилеси маанилүүрөөк.
Азымжан Аскаров 2010 жылдагы июнь окуясында улут аралык кастыкты козгуткан жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деп айыпталган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген. Укук коргоочу өзү көзү тирүү кезинде баймай кайрылуу таратып, милиция бул ишти андан өч алуу максатында атайылап уюштурганын, айыбы жок экенин айтып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров 23 июлда коронавируска каршы Кытайдын Синофарм вакцинасын алды. Өлкө башчысы элге кайрылып, эмлөөдөн өтүүгө чакырып, вакцинацияга байланыштуу жалган маалыматтарга ишенбөө керектигин айтты. Кумтөр Голд ишканасынын алтын ылгаган фабрикасы 23 июлдан тартып 30 июлга чейин ишин токтотту. Фабриканын менеджери Нурдин Үсөнов бул жыл сайын өткөрүлүүчү пландалган оңдоп түздөө иштерине байланыштуу экенин билдирди. Сузак районунда 20 июлда Чаңгырташ жана Достук айылдарында жүргөн селдин кесепетинен 446 үй жабыркаган, анын ичинен 118 турак жай толугу менен суу алдында калган. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Пандемияга байланыштуу былтыр өтпөй калган Олимп оюндары Жапониянын баш калаасы Токиодо башталды. Калаада эпидемиологиялык кырдаал кооптуу болгондуктан оюндардын ачылыш аземи дагы ушул тапта шаан шөкөтсөз өтүп жатат. Уюштуруучулар буга чейин билдиргендей 68 миң орундуу стадионго болгону 950 көрүүчү киргизилди. 15 дүйнө лидери катышып жатат. Коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин көбөйгөнүнө байланыштуу Токиодо өзгөчө кырдаал режими жарыялангандыктан таймаштарга көрүүчүлөрдү киргизбөө чечими кабыл алынды. Алардын катарына чет элдик күйөрмандар дагы кирет. 22 июлда Токиодо 2000 чукул адамдан коронавирус аныкталган. Бул жыл башынан берки эң жогорку көрсөткүч. Олимп оюндарына катышууга аккредитация алгандардын арасынан 90 киши вирус жугузуп алган. Алардын ичинде спортчулар дагы бар. Спортчуларга 70 барактан турган эрежелердин тизмеси тапшырылды. Ага ылайык олимпиада кыштагында бири-бири менен кол берип учурашууга, кучакташууга тыюу салынат. Ошондой эле атайын программага кирбеген иш чараларга барууга уруксат берилбейт. Спортчулар саналуу гана адамдар менен жолугуп турушу зарыл. Таймаштын катышуучулары бет капты түшүрбөй тагынуу керек. Аны уктап жатканда тамак ичкенде жана мелдеш маалында гана чече алышат. Жеңүүчүлөр сыйлык алып жатканда бет кабын чечкенге уруксат берилет. Андан тышкары олимпиада кыштагында алкоголь ичүүгө болбойт. Буга чейин илимпоздор иш чарадан улам Токио коронавирустун очогуна айланышы мүмкүн деген чочулоосун билдиришкен. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах окумуштуулардын кооптонуусун четке кагууга аракет кылды. Ал 22 июлда Жапониянын императору Нарухито менен жолугуп жатып, бардык чараларды көрөөрүн убада кылды.
Биз Жапон элине тобокелчилик жаратпаш үчүн колубуздан келген бардык чараларды кабыл алабыз. Бул Олимп оюндары тарыхтагы эң чектелген спорттук иш-чара болуп калды.
Пандемия башталгандан бери Жапонияда 853 миң адам коронавируска чалдыгып, алардын 15 миңден ашууну көз жумду. Дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттеринин арасында Жапонияда вакцинация абдан жай жүрүп жатат. Күнчыгыш өлкөсүндөгү 126 миллиондой калктын 23% гана эмделди. Жергиликтүү медиа жазгандай, буга бийликтин туура эмес чечими себеп болду. Себеби расмий Токио өз окумуштуулары ойлоп тапкан вакцинаны күтүп, башка жактардан заказ кылбай койгон. Учурда Жапон вакцинасы сыноодон өтүп жаткан кана байланыштуу 2022 жылы гана пайда болоору күтүлүп жатат. Олимпиада башталгыча эле уюштуруу штабындагы бир нече жетекчилер иштен алынды. Бир күн мурда ачылыш аземинин режиссёру, мурдагы куудул Кентаро Кобаяши Холокост тууралуу 1998 жылы айткан тамашасы үчүн жумуштан айдалды. Ал эми Кобаяши өзү бир кезде айткандары үчүн өкүнөөрүн жашырган жок. Элиза Кененбаева, Азаттык. Олимпиада темасын улантабыз. Оюндардын ачылышында Кыргызстандан туунуу спортчулар Каныкей Кубанычбекова менен Денис Петрашов көтөрүп чыгышты. Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына Кыргызстандын атынан жалпы 16 спортчу катышат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги кыргыз спортчулары 1 алтын, 2 күмүш жана коло медаль утат деп божомолдоп жатат. Бул тууралуу Айбек Бибосунов айтып берет.
Токиодо өтө турган 32-нчи олимпиада оюндарынын ачылыш аземи Бишкек убактысы менен саат 17:00 башталды. Ачылыш аземинде Кыргызстандын желегин Канкей Кубанычбекова менен Денис Петрашов көтөрүп чыкты. Бул эки спортчудан тышкары Токиодо учурда фехтование менен машыккан Роман Петров менен дзюдо балбаны Владимир Золоев гана бар. Анын себебин учурда олимпиада шаарчасында жүргөн жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин спорттогу жогорку жетишкендиктерди анализдөө жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Марат Аскарбеков мындайча түшүндүрдү.
Уюштуруу комитеттин шарттары боюнча ар бир спорттун түрү боюнча спортчулар ошол спорттун түрү башталгыча 5 күндүн ичинде келишет. Жана спорт катыш бүткөндөн кийин 2 күндүн ичинде ошол мунчактан чыгып кетиш керек. Ушундай шарттар менен биздин дагы спортчуларыбыз кийинки этап менен биздин оор атлетчи спортчуларыбыз келишет. Машыктыруучулар менен андан кийин биздин күрөштүн түрлөрү боюнча спортчуларыбыз келип башташат.
24 июлдан баштап кыргыз спортчулар үчүн Олимп оюндары башталып, биринчи болуп Каныкей Кубанычбекова 10 метр аралыктан пневматикалык мылтыктан ок атат. Андан кийин 25 июлда фехтование боюнча мелдеш башталат. Ал жерде Кыргызстандын намысын Роман Петров талашканы турат. 27 июлда дзюдо балбаны Владимир Золоев килемге чыкса, 28-нде Денис Петрашов брас стилинде 100 метрге сүзөт. Ал эми 1-2 жана 3 августта балбандар күрөшөт. Кыргызстан эгемен тарыхында ушуну менен 7-чи жолу Олимп оюндарына катышканы турат. Буга чейин Олимпиадага 163 спортчу барып, 4 жолу байгелүү орундарга ээ болгон. Алар 3 коло, 1 күмүш медаль. Быйыл Токиого бара турган 16 спортчунун ичинен 9 күрөштүн 3 түрү боюнча мелдешке катыша турган балбандар. Айсулуу Тыныбекова спорттук карьерасындагы 3-чү Олимп оюндарына дүйнөнүн чемпиону өз салмагындагы фаворит катары бара жатат. Балбан кыз биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде 1-чи орунда турат. Айсулуу Азия чемпионатын 4, Азия оюндарын 1, Дино чемпионаты менен Дүйнө кубогундагы 1 жолдон утуп алган. Эми Олимп оюндарынын алтынын алууга Айсулууда бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Буга балбандын жакшы спорттогу тажрыйбасы дагы туура келип турат. Спорт баяндамачы Зыярат Эсенбай Тыныбекова алтын ала турганын божомолдоп жатат.
Биринчи жолу дүйнө чемпиону деген наамды күрөштө алып, анан кийин ошол фавориттик негизде баратканы бул алтынга бизге үмүт берет да. Дүйнөнү уткандан кийин мүмкүнчүлүк сөзсүз түрдө Олимпиадада көп болот, чоң болот да. Сүр башкача болот дүйнө чемпионунун. Ошол эле буга чейин көрүп билген баардык атаандаштарды эң акыркы финалдык баскычтарда күрөшө турган спортчуларды мындай таанып билет десем болот да.
Айсулуу Тыныбековадан тышкары Токиого Мээрим Жуманазарова менен Айперим Медет кызы дагы бара жатат. Экөө тең буга чейин Олимпиадага катышкан эмес. Жуманазарова 2021 жылы Азия чемпионатын утуп алса, Айперим Медет кызы аталган турнирдин күмүш медалин 2020 жылы багындырган. Токио 2020-га күрөштүн грек-рим түрү боюнча күч сынаша турган 4 эркин күрөш менен алектенген 2 балбан жолдом алды. Кыргызстандын Олимп оюндарындагы соңку ийгилиги грек-рим күрөшүнө байланыштуу. 2008 жылы Бээжиндеги Олимпиадада Канатбек Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев болсо коло медаль тагынган эле. Азыр болсо күрөштүн бул түрү боюнча Жоломан Шаршенбеков, Үзүр Жусупбеков, Акжол Махмудов жана Атабек Азизбеков килемге чыгат. Ал эми эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев менен Аял Лазарев бар. Спорт жаатындагы эксперт Куан Атабеков Токио 2020-дагы балбандардын бактысын мындай деп санады.
Грек-рим күрөшү анан кыз келиндер күрөшүндөгү баягы биздин ишеничтерибиз азыр анча арзаныраак болуп турат да. Анткени алардын баягы дүйнөлүк рейтингтери дагы беделдери дагы жогору. Эркин күрөш эми бул жаатта Иран, Россия, Америка жана башка өлкөлөр ошонун ичинде Орусиянын ичинде бул атаандаштык ушунчалык жогору. Анын айрым бир мындай 1-2-3-4-5 мыкты деген спортчулары бөлүк өлкөлөрдүн артынан чыгып биздикилер үчүн мындай бир жакшы мындай бир байгелүү орунду ээлеш мүмкүнчүлүгүн азайтып коюп жатат да.
Курама команданын катарында дзюдо боюнча Азиянын чемпиону Владимир Золоев, сууда сүзүүдө Азиянын алтынын алган Денис Петрашов, оор атлетчи Бактылет Расулбеков бар. Петрашов Рио 2016 жайык Олимп оюндарына дагы катышкан. Ал эми жеңил атлетчилер Дарья Маслова марафондон, Нурсултан Кеңешбеков 5000 метр аралыктан бактысын сынаганы турат. Азиянын 2 жолку чемпиону Дарья Маслова 2016 жылы Бразилияда өткөн Олимпиадага чуркап, байгелүү орундарга илинген эмес. Спорт журналисти Максат Кудайбердиев спортчунун жеңишке жетишине негиз болгон факторлорду санап берди.
Биздин негизи дене түзүлүшүбүз, менталитетибиз күрөш түрлөрүнө жакын. Ошол эле учурда бала кезинен баштап чуркагандар, ок атуу жана фехтованияга баргандар аз. Демек бул жаатта атаандаштык дагы аз, бир Кыргызстанда ошол эле учурда өсүш дагы аз. Буга катар мамлекетте спорттун приоритеттүү тармактары деген түшүнүк бар. Бул түшүнүк боюнча финансылык колдоолор майма бай жүргүзүлөт. Албетте медаль ала турган спорт түрлөрүнө чоң каражаттар сарпталат.
Эми Борбор Азиянын Олимпиадага болгон дымагына токтололу. Өзбекстан спорттун 17 түрү боюнча 71 жолдомого ээ болгон. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң көп спортчуну жайкы Олимпиада оюндарына адаттагыдай эле Казакстан жөнөттү. Быйылкы оюндарда 97 казак спортчу медаль үчүн күч сынашканы турат. Тажикстан 5 жыл мурдагы Рио Олимпиадасына 7 спортчуну жөнөтсө, быйыл Токиого 10 спортчусун даярдады. Түркмөнстандан быйыл 9 спортчу Олимпиадада күчүн сынаганы турат. Кыргызстандын эгемен тарыхында Олимп оюндарынын алгачкы медалин Айдын Смагулов алып келген. Ал дзюдо боюнча Казакстандын курама командасына кирбей калгандан кийин жарандыгын алмаштырууну туура көрүп, Кыргызстандын атынан күрөшө баштаган. 2000-чи жылы Сиднейдеги Олимп оюндарында коло байгени жеңип алган. 2008-чи жылы Бээжинде Канатбек Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло байге алган. Ушул эле турнирде балбан Базар Базаргуроев 5-чи болуп калган. Бирок Олимпиадалык комитет 2017 жылы украиналык Василий Федорошиндин кызытма колдонгонун аныктап, анын коло медалин Базар Куруевко ыйгарган. Азырынча эгемендүү Кыргызстандан Олимпиаданын алтынын уткан спортчу чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Олимпиада тууралуу бардык маалыматтарды биздин сайттан тапсаңыз болот, дареги азаттык.org. Бишкекте кечки саат 6:30